havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 20-fevral juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Islomiy davlatni mosuldan quvib chiqarish bahorda boshlanadi. Germaniya va Fransiya rahbarlari Ukraina masalasini yana muhokama qiladi. Gretsiya qarz to'lash muddatini uzaytirishni so'radi. Bu shu sotgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh harbiy qo'mondonligi Iroqning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Mosulni Islomiy davlat jangarilaridan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyot aprelda boshlanishini e'lon qildi. Mazkur amaliyotda Iroqning 12 brigadasi, ya'ni 20-25 ming harbiy ishtirok etadi. AQSh harbiy qo'mondonligidan nomi aytilmagan manba Iroq harbiylaridan iborat 5 brigada yaqin kunlarda koalitsiya mutaxassislari tomonidan jangovar tayyorgarlikdan o'tkazilishini bildirgan. Mazkur brigadalar jangni boshlab beradi va keyinroq ularning tarkibiga zaxiradagi yana 3 armiya, jumladan kurdlarning Pashmerga kuchlari qo'shiladi. Islomiy davlat guruhi Mosul shahrini o'tgan yilning iyunida egallab olgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland jangovar harakatlar to'xtamayotgani bois Ukraina sharqidagi vaziyat murakkablashayotgani va o'tgan haftada erishilgan Minsk kelishimini amalga oshirish imkoniyati cheklanayotgani masalasini muhokama qiladi. Ikki davlat rahbari bu borada Parijda 20-fevralda boshlanadigan katta 20-talik davlatlari sammiti arafasida gaplashishga kelishib oldi. Minskda o'tgan hafta Germaniya va Fransiya o'rtamchiligida o'tgan 14 soatlik muzokaralardan so'ng Ukraina va Rossiya Donbassda 2 hafta ichida o'q otishni to'xtatish borasida murosaga kelgan edi. AQSh davlat departamentining bildirishicha 19 fevral kuni Rossiya parast isyonchilar Minsk kelishimini 250 marotaba buzgan. So'nggi hujumlar hukumat qo'shinlari Debaltsovo shahrini tark etganidan so'ng Rossiya ko'magida uyushtirilgani iddao qilinmoqda. Ukraina vaziyatni nazorat qilish uchun mamlakatga BMT mandatiga ega bo'lgan tinchlikparvar kuchlar kiritilishini iltimos qilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Gretsiya Yevrohududga a'zo davlatlardan mamlakatga taqdim qilingan qarz muddatini uzaytirishni so'radi. Gretsiya va Yevrohudud o'rtasida xalqaro qutqaruv paketi borasida kelishmovchilik chiqqan. Yevrohudud moliya vazirlari Gretsiya iltimosini 20-fevral kungi yig'inda ko'rib chiqadi. Gretsiya va Yevrohududga kiruvchi boshqa mamlakatlar 240 milliard yevro Yevroga teng qarz muhlatini uzaytirishga doir sxema bo'yicha bir necha haftadan beri kelisha olmayapti. Rasmiy Afina xarajatlarni qisqartirishni ko'zda tutuvchi xalqaro moliyaviy ko'makning o'rniga 6 oylik yordam paketi taqdim qilinishini istamoqda. Agar bu borada kelishuvga erishilmasa, Gretsiya yana default tahdidi ostida qolishi mumkin. Joriy qarzning muhlati fevral oyi oxirida tugaydi. 16 fevral kuni Gretsiya qutqaruv paketi muhlatini uzaytirish rejasini tuturuqsiz deya rad qilgan edi. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon Rossiya Boltiq bo'yi mamlakatlariga real va bevosita tahdid tug'dirmoqda deya bayon qildi. Shu sababdan, dedi Britaniya vaziri, NATO Rossiya tomonidan ehtimoliy hujumga tayyor bo'lishi kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin fitna taktikasi yordamida Latviya, Litva va Estoniyadagi vaziyatni izdan chiqarishga urinishi mumkin deya qo'shimcha qildi Fallon. 18-fevral kuni Sierra Leonega qilgan safari chog'ida gapirgan vazir NATOning sabr toqatini sinayotgan Putindan xavotirda ekanini bildirdi. Fallonning aytishicha, Rossiya Qrim va Sharqiy Ukrainada qo'llangan taktikasini Boltiq bo'yi mamlakatlarida ham ishlatishi mumkin. NATO Rossiya tomonidan agressiyaning qanday shakl kasb etishidan qat'iy nazar, har qanday ko'rinishga tayyor turish kerak, dedi Britaniya mudofaa vaziri. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. 18-fevral kuni O'zbekiston telekanali O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining mamlakat prezidenti ishtirok etgan saylovoldi qurultoyini ko'rsatdi. Bu Islom Karimovning sog'ligi yomonlashgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgandan so'ng birinchi marta televideniyada ko'rinishidir. Qurultoy o'tkazilgan kun 6-fevraldan 2 hafta o'tgach namoyish etilayotgan mazkur ko'rsatuvdan Islom Karimovning qurultoy ishtirokchilari oldidagi so'zlagan nutqi joy olgan. 19-fevral kuni esa prezident Islom Karimov Qashqadaryoga safar qilib, qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashgani haqidagi xabar keldi. Demak, ushbu xabarni biz Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan tafsilotlarini so'raymiz. Hozir Abdurahmon biz bilan jonli muloqotda. Abdurahmon.
Assalomu alaykum, mehmon.
Assalomu alaykum, Abdurahmon. Kecha o'sha 6-fevraldagi ko'rsatuv efirga berilganiga ham ko'p, berilgandan keyin ham ko'pchilikda shu prezidentni sog'ligiga nisbatan qandaydir ishonchsizlik bor edi. Nimaga 2 hafta o'tgandan keyin berildi? Balki yana nimadir bo'lgandir, balki degan hali so'roq ramzi bor. Nimalar juda ko'payudi-da. Demak, prezident soppa-sog' saylovchilar bilan uchrashyapti. Sizda qanchalik aniq ma'lumot bu borada? O'sha Qashqadaryoga borgani borasida.
Mana shu hozir efirga ulaganingizcha, mana shu efirga ulash jarayoningizda O'zbekiston televideniyasini axborot dasturi hamda o'sha Yoshlar telekanalini davr dasturlari bevosita o'sha Qashqadaryoda saylovchilar bilan prezident uchrashuv haqida
Laqalar namoyish qildi. 19-fevraldagi uchrashuv haqida.
Albatta, ha, bugungi uchrashuvlar haqida nima qildi, lekin bundan oldin ham menda o'sha Qashqadaryodagi manbalarimiz, Qashqadaryoda do'stlarimiz, o'sha prezident bilan uchrashuvda ishtirok etgan haligi nima deydi, do'stlarimiz bilan muloqot qilib, bu haqida bir dastlabki ma'lumotlarga ega edik. Demak, prezidentlikka nomzod o'sha Islom Karimov o'zini saylovchilar bilan birinchi uchrashuvini bu Qashqadaryo viloyatidan boshlabdi. O'sha yerdagi uchrashuvda ishtirok etgan faollar aytishi bo'yicha
endi Qashqadaryoni qayerida bo'lgan?
Bu Qarshi shahridagi haligi nima O'ztransgaz Stroy degan bir tashkilot bor. Buni o'sha bir kattagina nima zali bor, haligi nima deydi, muhtasham bir zali bor. O'sha yerda bir 300 kishidan ortiq kishi bilan uchrashuv o'tkazilgan.
Keyin Abdurahmon, bizga bir rasmlar keldi-da, bu Shahrisabzdan jo'natilgan rasmlar prezident kelishi munosabati bilan hashar bo'lyapti deb o'sha rasmlarda xalat kiygan, oq xalat kiygan, umuman katta ko'pchilik odamni ko'chada hashar qilayotgani aks etganda, Shahrisabzga ham borganmi demak?
Endi Shahrisabzga borgan haqida na rasmiy, na norasmiy birorta bir ma'lumot yo'q hozircha bizda. Lekin bugun hali Termizga boribdi degan bir haligi xabarlari ham bir ikkita saytlar yozgan edi. Endi bu o'sha O'zbekiston hukumatining ko'zqarashini bir ifoda qiladigan bir mustaqil saytlar. Lekin mana hozir Termizdagi bir haligi do'stlarimiz bilan nima gaplashishim bo'yicha u yerga ertaga borar ekan. Ertaga o'sha Termizda tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan. Bugun qarshida bugun uchrashuvda prezident o'sha qarshida ishlagan, qarshidan chiqqanligini, o'sha qashqadaryoliklarni juda qattiq hurmat qilishi va ularga suyanishini aytibdi, lekin rasmiy lavhalarda hozir ko'rinishicha prezident asosan o'sha mamlakatdagi iqtisodiy tizimni haligi modernizatsiya qilish bo'yicha o'zini fikrlarini aytdi, katta-katta va'dalar berdi deb mana hozir bu O'zbekiston televideniyasini mana ikkala kanalida ham lavhalar namoyish etildi.
Demak, shu yerdan chiqqanman deb aytdi degan ma'noni aytyapsiz. Demak, Qashqadaryodan boshlagani saylovchilar bilan uchrashuvni bejiz emas ekanda. Demak, o'sha ma'noda.
O'zi umuman prezidentni o'sha hozir prezidentlikka nomzodni bir shu prezidentlik paytidagi nimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, umuman Qashqadaryoga, umuman Vohaga juda katta e'tibor qaratib kelgan va buni o'ziga xos sabablari ham bor, chunki O'zbekistonni juda katta strategik bir hali xomashyo bazalaridan biri bo'lgan viloyat bu Qashqadaryo hisoblanadi va bundan tashqari u odam o'zini bir haligi nima deydi, karyerasini o'sha viloyatdan boshlagan deyish mumkin.
Endi Abdurahmon, sizda qanchalik ma'lumotlar bor shu uchrashuv paytidagi voqea tafsilotlariga? Bizga bir xabar keldi, kimdir chiqib tashakkur bildirgan va Karimov uni quchoqlagan degan bir xabarlar keldi.
Endi tabiiy bunaqangi insinirovka doimiy qilinadi. Mana biz o'sha hatto mana Markaziy saylov komissiyasi nomzodlarni ro'yxatga olishdan avval, ya'ni 14 fevraldan ham avval o'sha qarshiga prezidentlik borayotgani to'g'risida bir tayyorgarlik ko'rilayotgani to'g'risida bir ma'lumotlar bor edi. Endi doim o'zi prezident yo prezidentlikka nomzod, ya'ni bu yerda Karimov haqida gap ketyapti. Bu odam bir joyga boradigan bo'lsa, o'sha 10 kun 15 kun oldin tayyorgarliklar boshlanadi va o'sha har xil haligi nima deydi turdagi insinirovkalar, o'sha mahalliy oqsoqollarni qo'llab-quvvatlashi, bevosita so'zga chiqib yoki bo'lmasa bir haligi o'zini shaxsiy haligi nima deydi iliq bir komplimentlarni bildirishi odatiy holga aylangan. Mana hozir televizorda ko'rsatilayotgan xabarlarda ham ko'rinib turibdi, o'sha asosan nuroniy jamg'armasini, boshqa bir haligi faxriylar tashkilotlarini yetakchilari yoki bo'lmasa jamoatchilik o'rtasida tanilgan sportchilar, bundan tashqari yoshlar, mana kamolat nimalarini nima deydi tashkilotlarni vakillari chiqib o'zlarini mana dil izhorlarini prezidentni o'zini qo'llab-quvvatlashini, uni siyosatini qo'llab-quvvatlashini aytib o'zlarini mehrini ifoda qilishyapti.
Tushunarli. Abdurahmon, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, prezident Islom Karimov qashqadaryolik saylovchilar bilan 19 fevral kuni uchrashgan va bu borada toshkentlik toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bizga tafsilotlarini o'rtoqlashdi. Abdurahmon, sizga tashakkur. Demak, rahmat. Demak, sog'ligi yomonlashgani haqidagi xabarlar tarqalishidan bir necha kun avval prezident Islom Karimov 22 yanvar kuni Oliy Majlis Senatida yangi saylangan va tayinlangan senatorlar bilan uchrashgan paytida prezidentlikka nomzod sifatida 45 daqiqa ma'ruza qilib, kerak bo'lsa yana 25 yil ishlashni o'z burchi deb bilishini aytgan edi. Ayni paytda Islom Karimov 18 fevral kuni keksalarni e'zozlash yili davlat dasturi to'g'risidagi qarorini imzoladi. Bilasiz, 2015 yil keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan. Ushbu dasturning muqaddimasida aytilishicha, mazkur hujjat keksalarning hayot darajasi va sifatini yanada yaxshilash, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish borasida qabul qilingan. Demak, ushbu qarorda aytilishicha, prezident Islom Karimov keksa yoshdagi chol kampirlarni uyda o'tirmasdan turli xil klublarga jalb qilish taklifini ilgari surgan. Bu boradagi tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon lavhasida tanishamiz.
Qarorning asosiy qismida keksalarni e'zozlash yili davlat dasturini amalga oshirishning ustuvor vazifa va yo'nalishlari belgilab qo'yilganki, ular muqaddimadagi gaplarning biroz kengaytirilgan varianti xolos. Masalan, qarorning dastlabki bandida
keksalarga g'amxo'rlik ko'rsatish va e'tiborni kuchaytirish, ularning hayot darajasi va sifatini oshirish uchun qulay tashkiliy huquqiy shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan qonunchilik va me'yoriy huquqiy bazani yanada takomillashtirish, pensiya ta'minoti va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, yoshi ulug' insonlarga davlat xizmatlari, shu jumladan turli ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni olish xizmatlari ko'rsatishning eng qulay tizimini shakllantirish
vazifasi belgilab qo'yilgan.
Izlab topilgan konkretika.
Qarordagi umumiy va mavhum, masalan,
oila va jamiyatda yoshi ulug' insonlarning o'rni va obro'sini oshirish, bolalar va yoshlarni ota-onalarini, har bir nuroniyni chuqur hurmat qilish, e'zozlash va ularga g'amxo'rlik ko'rsatish tuyg'usi ruhida tarbiyalash bo'yicha aniq tadbirlarni amalga oshirish
kabi gaplar orasidan zo'r ishtiyoq va hukumatga xayrixohlik bilan izlagan odam konkretika ham topishi mumkin. Masalan,
turli ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni olish xizmatlari ko'rsatishning eng qulay tizimini shakllantirish, faxriylar va yoshi ulug' insonlarga tibbiy va ijtimoiy xizmat ko'rsatish darajasi va sifatini oshirish
kabi.
Keksalar uchun sport maydonchalari?
O'zbekiston prezidenti qarori og'ishmay bajarilguday bo'lsa, bu yil joylarda keksalar klublari, ular uchun sport maydonchalari paydo bo'lishini kutish mumkin. Hujjatda jumladan bunday deyilgan.
Keksalarning hayot faoliyati va dam olishini tashkil etish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish. Bunda ular uchun tuman va mahallalarda muloqot markazlari, qiziqishi bo'yicha klublar tashkil etishga alohida e'tibor qaratish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlari uchun sharoit yaratish.
Shunisi qiziqki, 18 fevral kuni imzolangan keksalarni e'zozlash yili davlat dasturida belgilangan vazifalarni bajarish uchun davlat byudjetidan qancha mablag' ajratilishi aytilmagan. Hujjatga ko'ra, qanchaligi noma'lum mablag' byudjetdan tashqari manbalar hisobidan ajratiladi.
Keksalar, avvalambor fashizm ustidan qozonilgan g'alaba va vatanimizni qayta tiklashga munosib hissa qo'shgan 1941-1945 yillardagi urush va mehnat fronti faxriylarini manzilli ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Yoshi ulug' insonlar, birinchi navbatda yolg'iz qariyalar va nogironlarga ko'rsatiladigan ijtimoiy va maishiy xizmatlar ro'yxatini kengaytirish. Ularni farovon va munosib turmush sharoitlari bilan ta'minlash uchun mahallalar, nuroniy jamg'armasi, boshqa nodavlat tashkilotlari va ijtimoiy tuzilmalar tomonidan moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash miqyosini oshirish
nazarda tutilgan prezident qarorida. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi bir qator nashrlar Toshkentda xorijliklarga bir qancha obyektlarni suratga olish taqiqlangan haqida ma'lumot tarqatdi. Bu ma'lumotni o'rganish chog'ida nafaqat xorijliklar, balki O'zbekiston fuqarolariga ham madaniy bo'lmagan obyektlarni suratga olish taqiqlangani ma'lum bo'ldi. Ozodlik muxbiri aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolariga 80 dan ortiq obyektni suratga olish taqiqlangan.
Ozodlikning O'zbekiston vazirliklaridan birida ishlovchi manbasining aytishiga ko'ra, mamlakat fuqarolari ko'priklar va irrigatsiya tizimiga oid uskunalarni suratga olishi mumkin emas.
Chunki ko'priklar davlat sirlari reyestriga kiritilgan. Bu reyestr O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tarafidan tasdiqlangan. Bu reyestrga kirgan obyektlarning maxfiylik tartibini davlat boshqaruvi organlari, korxonalar, muassasalar amalga oshiradi,
deb ta'kidladi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston fuqarolariga 80 dan ortiq obyektlarni suratga olish, chizmalardan nusxa ko'chirish yoki rasmini chizish taqiqlangan.
Bu obyektlar turli kategoriyalarga ajratilgan. Reyestrda alohida ahamiyatli, mutlaqo maxfiy va maxfiy harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy degan bo'limlar bor. Masalan, Termiz yaqinidagi ko'prik birdaniga 3 bo'limda bor. Bu ko'prikka harbiy, siyosiy va ilmiy, texnikaviy tarzda maxfiylik tartibi belgilangan. Bundan tashqari urush davri uchun mo'ljallangan oziq-ovqat zaxiralari saqlanadigan omborlarni ham rasmga olish mumkin emas. Metro, yerosti yo'llari, kanalizatsiya shaxtalari va boshqa kommunikatsiya tizimlarini ham fotoga olish mumkin emas,
deb bildirdi Ozodlik manbasi. UZ24 nashrining Toshkent hokimiyatiga tayangan holda bildirishicha, chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga yodgorliklar, madaniyat va sog'liqni saqlash muassasalari, o'quv dargohlari, teatrlar, muzeylar, istirohat bog'lari, stadionlar, ko'chalar, maydonlar va aholi punktlarini suratga olishga ruxsat beriladi. O'zbekiston fuqarolari nimalarni suratga olishi mumkin? Ozodlik manbasi bu savolga aniq javob bera olmadi.
Nima mumkin degan aniqlama yo'q. Endi mantiqdan kelib chiqsak, nima taqiqlanmagan bo'lsa, o'sha mumkin bo'lsa kerak. Qolaversa, bu Vazirlar Mahkamasining reyestri, boshqa tashkilotlarda yana boshqa ro'yxatlar ham bo'lishi mumkin,
dedi Ozodlik manbasi. O'zbekistonda davlat sirlari davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga asosan qo'riqlanadi. Sid Yanishev taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Said Abdurahimov Toshkentning Oloy bozoridagi piyoz sotuvchilarini suratga olgani uchun jarimaga tortilgan edi. O'zbekistonda nafaqat bozordagi ko'kat sotish ko'lami, balki boshqa savdo munosabatlariga maxfiylik tartibi belgilangan. 2015 yil yanvaridan boshlab O'zbekiston hukumati tashqi savdo valyuta operatsiyalari, eksport va importga oid operatsiyalarga oid ma'lumotlar ham davlat siri rutbasiga ko'tarilgan. Iqtisodchilar taxminicha gap davlat siri sirasiga kiritilgan davlat qarzi, harbiy va xavfsizlikka oid hamkorlik shartnomalaridan tashqari, aholi uchun sir qolayotgan paxta, tilla, gaz kabi milliy boyliklar savdosiga oid kelishuvlar haqida bormoqda. 12 yanvar kuni Norma.uz saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, bundan buyon tashqi valyuta operatsiyalar, davlatning tashqi qarzi, harbiy texnikaviy va axborot xavfsizligiga oid shartnomalar, eksport va import ko'lamiga oid hamkorlik shartnomalari O'zbekistonda joriy etilgan yagona davlat interaktiv portali orqali rasmiylashtirilmaydi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, savdo va investitsiya vazirligidagi ozodlik manbalarining ta'kidiga ko'ra, paxta oldi-sotdisi, O'zbekiston paxtasi qaysi davlatlarga, qancha miqdorda va qanday narxda sotilishi ham davlatning iqtisodiy siri sifatida malakalangan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikka shuningdek WhatsApp orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. +420 724 971 539 bizning WhatsAppdagi manzilimiz. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati islom diniga qarshi emas, bu dinni tasqaralashtirib ko'rsatayotganlarga qarshi kurashayotganini bildirdi. Obamaning bu bayonoti ekstremizmga qarshi kurash va uning oldini olishga bag'ishlab Vashingtonda 18 fevral kuni ochilgan sammitda yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
AQSh prezidenti Barak Obamaga ko'ra hech bir din terrorizm uchun javobgar emas. Zo'ravonlik va terrorchilik uchun dinni niqob qilgan odamlar mas'uldir.
And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam.
Biz islom dini bilan urush holatida emasmiz. Biz islomni tasqaralashtirayotgan odamlar bilan urushyapmiz, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti islomiy davlat kabi guruhlar rag'batni diniy e'tiqodidan olmayotganini aytib, ularni shunchaki terrorizm muxlislari deb atadi. Obamaga ko'ra, Al-Qoida va islomiy davlat jon jahdi bilan o'zlari uchun mashrulik manbalarini qidirmoqda. Ular o'zlarini ruhoniy peshvo, muqaddas islom askarlari deb atamoqda.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek. They are not religious leaders, they're terrorists.
Biz ularning diniy mashruiyat borasidagi da'volariga qo'shila olmaymiz. Ular hech qanaqa diniy peshvo emas. Ular terrorchilardir, dedi Barak Obama. Butun nutqi davomida AQSh prezidenti islom dini bilan terrorchilik ayrı-ayrı tushunchalar ekanini, ularni bir-biridan farqlash lozimligini urg'ulab bordi. Obamaga ko'ra, begunoh odamlarga nisbatan qilingan zo'ravonlik islom va musulmonlarni himoya qilmaydi, bilaks ularga ziyon yetkazadi. Shundan kelib chiqqan holda Obama AQShdagi musulmon jamoatlarini zo'ravonlikka asoslangan ekstremizmga qarshi kurashda g'ayrat ko'rsatishga da'vat qildi. Chorshanba kuni AQShda boshlangan sammit o'tgan yilning oktyabr oyida o'tkazilishi hamda Al-Qoida, Islomiy davlat guruhi va boshqa tashkilotlar bilan kurashning harbiy jihatlariga bag'ishlanishi lozim edi, ammo keyin Oq uy harbiy kuch ijtimoiy tarmoqlarda muvaffaqiyat bilan tashviqot ishlarini olib borayotgan va g'arbda yashovchi musulmon yoshlarni o'z safiga jalb qilayotgan ekstremistlardan kelayotgan xavfni bartaraf qilish uchun maqbul vosita emas degan qarorga kelgan. Oq uy ma'muriyati qanoatcha ekstremizmga qarshi kurashda asosiy urg'u mafkuraga berilishi lozim. Kechagi anjumanda AQSh prezidenti musulmon yoshlari ekstremistik tashviqotga nisbatan ta'sirchan ekanini, bu esa ularning Suriyadagi islomiy davlat guruhiga qo'shilib ketishiga yoki biror mamlakat ichkarisida terrorchilik xurujlari uyushtirishiga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. O'tgan hafta Kongressda chiqish qilgan AQSh razvedkasi mas'ullari 150 chog'li amerikalik Suriyaga borib, islomiy jangarilarga qo'shilishga harakat qilgani haqida bildirgan. Ekstremizmga qarshi kurash mavzusida Vashingtonda o'tkazilayotgan va 3 kun davom etadigan xalqaro anjumanga dunyoning 60 mamlakatidan delegatlar qatnashmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni Ukraina bilan bog'liq mavzuga qarataman. Ukraina sharqidagi qonli to'qnashuvlar ko'lami biroz pasaygan. Bir pallada rossiyalik tujjorlar ikki qo'shni davlat chegarasidagi mojarodan mo'may daromad olish manbayini topdilar. Rossiyada joylashgan internet do'konlardan birida Janubi Sharqning barcha terrorchilariga bag'ishlanadi shiori ostida Novorossiya va DNR simbolikasi solingan va aholining barcha qatlamlariga mo'ljallangan kiyim-kechak, suvenirlar, hatto tualet qog'ozlari va Kiyevning ishg'ol etilishi uchun medallari sotilmoqda. Ayrim mutaxassislar tan olinmagan Novorossiya tamg'asi ostida sotilayotgan buyumlarga bo'lgan ruslarning qiziqishini TV tashviqotga bog'layotgan bo'lsa, boshqalari mahalliylarning o'ziga xos dunyoqarashi bilan izohlashga urinmoqda.
Военпро интернет магазини Украина шарқидаги тан олинмаган республикалар рамзлари босилган ғароиб маҳсулотларни ўз харидорларига таклиф этмоқда. Россиялик тадбиркорлар аёл, эркак ва ҳатто болаларга мўжалланган кийим-кечак, ДНР, ЛНР ва Новороссия байроқлари, шевронлар Novorossiya qahramonlari rasmlari tushirilgan magnit taxtacha, zajigalka va harbiy amunitsiyani pullamoqda. Rossiyaning bag'ri keng. Aleksandr II Alyaskani amerikalarga sovg'a qildi. Nikita Xrushchev hech qanday asossiz Ukrainaga Qrimni berdi. Bolsheviklar esa tarixiy Novorossiyani Ukrainaga topshirdi. Deb ularni Rossiyaga qaytarib olish davri kelganini uqtiriladi savdogarlar saytida. Sayt orqali sovetlar davriga xos ramzlar bitilgan mahsulotlarga ham buyurtma berish imkoniyati mavjud. Xaridorlarga alohida Ukraina bayrog'i rangidagi tualet qog'ozlar ham taklif etiladi. Harbiy vatanparvarlik ruhida tovarlarni sotishga mo'ljallangan bu sayt egalari hatto go'daklarni yoddan chiqarmagan. Vatanparvar ruhdagi yosh ota-onalar o'z farzandlariga silikonli so'rgich yoki Novorossiya kombinezonini sotib olishlari mumkin deyiladi bu mahsulot reklamasida. Bu mahsulotlarni kimlar sotib olmoqda savoliga sayt boshqaruvchilari Novorossiya simvolikali mahsulotlar yangi yildan oldin sotilishi boshlangani, biroq aynan so'nggi paytlarda bozori chaqqonlashganini aytdi.
Границу высылаем. Нет, и так отправляем мы и в Латвию отправляли, и в Украину.
Rossiyadan tashqari biz xorijga ham sotayapmiz. Latviya, Ukraina va boshqa mamlakatlarga. Bu mavzuga qiziquvchi rossiyaliklardan tashqari uni turli mamlakatlardan kelayotgan turistlar xarid qilmoqda. Ammo asosiy biznesimiz rossiyaliklarga mo'ljallangan, dedi o'zini Ola deb tanishtirgan internet do'kon menejeri. Ma'lum bo'lishicha, tovarlarning asosiy qismi Xitoyda ishlab chiqarilar ekan. Turli internet forum va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida kolleksiya qizg'in munozaralarini keltirib chiqarganini kuzatish mumkin. Xo'sh, oddiy rossiyaliklarning DNR, LNR, Novorossiya, SSR ramzlariga bo'lgan bunday katta qiziqishi sabablari nimada? Moskva psixologiya pedagogik universiteti professori, psixologiya fanlari nomzodi Viktoriya Yurkevich Ozodlik bilan suhbatda psixologiya nuqtai nazaridan Ukraina sharqidagi hodisalarga ruslarning qiziqishi sabablarini sanab o'tdi.
Знаете, в каждой группе есть свои ценности, что ли? Человек в основном конформен.
Bilasizmi, har bir guruhda o'zining qadriyatlari mavjud. Odatan odam o'z fikrlarini tez-tez o'zgartirib turishga moyil. Bu uning biror jamoada ijtimoiy moslashuviga, hayot uchun kurash davomida omon qolishiga zarurdir. O'rta xol odamlar guruh liderlariga shu ramzlar orqali taqlid qiladi, ergashadi, ya'ni buyumlarga sig'inadi. Hamyurtlarimiz ongida urush bu qahramonlik degan tushuncha o'rnashib qolgan. Aslida simbolikaga qiziqish agressiyaning bir ko'rinishi. Ayrim odamlar bu agressiyani san'at orqali ifoda etsa, qolganlar uni to'g'ridan-to'g'ri ishlatadi. Eng qizig'i, bunday kuchning namoyon qilinishi rivojlanmagan odamning urush, jangu jadal to'g'risidagi tasavvurlari hosilasidir, dedi ruhshunos Viktoriy Yurkevich. Ammo taniqli huquq himoyachisi, inson haqlari uchun harakat yetakchisi Lev Ponomaryov Rossiya jamiyatidagi urush, imperiya va sovet davri simbolikasiga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganini hukumat olib borayotgan targ'ibot tashviqot ishlari bilan bog'ladi. Ozodlik bilan suhbatda Lev Ponomaryov prezident Putin atrofida yig'ilgan guruhlar milliy g'oya masalasida asosiy ikki guruhga ajralgan dedi.
Он сам очень консервативен, сознание у него было воспитано КГБ, выбирались две модели тоталитарные, на что опереться, либо на Сталина.
Putin shaxsan o'zi KGBcha konservativ fikrga ega. Unga ikki model taklif etildi. Yo Stalin va ulug' urushidagi g'alaba yoki imperiya davridagi Rossiyani ulug'lash. Nihoyat Vladimir Vladimirovich atrofidagi mana shu ikki guruh ideologlar to'qnashuvidan yagona milliy g'oya yasalib, odamlarning ikki yo'nalishda ongini tozalash siyosati vujudga keldi. Odamlar haqiqatan stalinizmni ulug'layapti. Televideniye esa Stalin davrining ajoyibligi-yu imperiya davri Rossiyasining ulug'ligi to'g'risida kechay kunduz keskin propagandani kuchaytirmoqda, dedi Lev Panovanov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi diqqatingizga rukunlar dastur davomidan o'rin olgan rukunlarimizni havola etamiz. Biroz turib e'tiboringizga Ozod nazar rukni havola qilinadi. Unda Anvar Nazirovning Ozod nazarini tinglaysiz. Hozir esa bugunning gaplari dasturida o'zbekistonlik sobiq mahbus Baxtiyor Haqnazarov o'zining qiynoqlarga solingani va qamoqdan chiqqach o'z haq-huquqini tiklash uchun harakat qilayotgani haqida gapirib berdi. Bugunning gaplari ruknini hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning bugunning gaplari dasturi, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Toshkentdagi Express Project Design xususiy shirkatining xo'jayini Baxtiyor Haqnazarov bugunning gaplari dasturiga o'zining nohaq qamalishi tarixi va qamoqxonalarda qanday qiynoqlarni boshidan o'tkazgani haqida gapirib berdi. Baxtiyor Haqnazarov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2013-yilning 17-yanvarida Toshkent ofisida poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olingan. Suhbatdoshimizning Ozodlik radiosiga bergan intervyusida iddao qilishicha, unga nisbatan tergov jarayonida va qamoqxonalarda qattiq qiynoqlar qo'llanilgan va noinsoniy munosabatda bo'lingan. Baxtiyor Haqnazarov qiynoqlar oqibatida ayblovni tan olishga majbur bo'lganini 2013-yilning 4-iyulida o'tgan sud jarayonida aytgan. Ma'lum bo'lishicha tergovchilar undan Toshkent shahar Yakkasaroy tuman arxitektura va qurilish boshqarmasi boshlig'i Asom Tojiyevga nisbatan soxta ko'rsatma berishni talab qilgan. Biroq sud sudlanuvchining bu e'tirozini inobatga olmagan holda Haqnazarovni 7 yilga kesgan va mol-mulkini musodara qilish haqida qaror chiqargan. Baxtiyor Haqnazarov 2014-yilning 19-sentyabrida amnistiya munosabati bilan qamoqdan muddatidan oldin ozod qilindi. U ayni paytda o'z huquqlarini tiklash uchun kurash olib borishini e'lon qildi. Bugunning gaplari dasturida Baxtiyor Haqnazarov bilan qamoqdagi qiynoqlar va uning o'z huquqlarini himoya qilish yo'lidagi harakatlari haqida gaplashdik. Suhbatni tinglang.
Birinchi milliy xavfsizlik xizmatini xodimi, shokat qilgan xodimi kutishda o'zini sheriklari bilan ishxonamda ishlab o'tirgan paytimda uda sirenasini ko'rsatib olib ketgan. Sergeli prokuraturasiga olib bordi. U yerda keyin so'roqqa tuta boshlashdi. Nima bilan ayblashayotganini so'raganimda, "Sen katta miqdorda pora olgansan" deyishdi. Men xususiy firmani boshlig'i bo'lsam, qanaqa men pora olaman? Sen Arxideluks firmasidan eshitdim, shu Sheralidan 36 million so'm pul olgansan. Ha, xo'p, pul olganman, proyektini qilib beraman, ishi bitdi. Shuning uchun olganman deb aytganimda, bir proyektni tanlaguncha 10 ta variant ko'rsatganman unga, ancha
3-4 oy butun gruppamiz bilan ish qilganmiz deb aytganimda, "Yo'q, sen gapga tushunmaysan shekilli" deb Milliy xavfsizlik xizmat xodimi Shavkat, u Shavkat arxitektura va qurilish kompleksi kurator ekan, Milliy xavfsizlik liniyasi bo'yicha. Shu kelgan hali boshimga bir urib bo'g'ganda, "Bo'yningga ol, yaxshilikcha shunda oson ana qilamiz. Hali qiynoqlarga solmaymiz. Bo'lmasam hamma anaqa urug' aymog'ing bilan men sindirib tashlayman sani" deb aytdi. Ko'chkamga juda ham qattiq mushtirdi, men o'sha yerda bukchayib yiqilib qoldim. Chunki meni 2010-yil avtohalokatdan bitta buyragim bilan protazimni otib tashlashgan.
Ya'ni nogironsiz.
Nogironman. Yuragimga urib bukchaytirib qo'ygan, juda qattiq qiynoqlarga solgan o'sha paytda deydi, mana shu ayblovni bo'ynimga olishimga ta'minlagan shunaqa kuch bilan. U urib bo'ynimga oldirib ketgandan keyin Sergeli tuman prokuraturasi qotti tergovchisi Alisher Muxtorov meni 3 kun so'roq qildi. 3 kun ichida menga bir piyola ham suv ham bir gulda non ham bergani yo'q. 3 kun och saqlagan. Mani turmaga bostirmaga olib borishdi, toshtirmada men 7 oy bo'ldim. Bu yerda endi har xil qiynoqlar, endi qiynoqlarning asosiy qismini o'zimga o'xshagan mahkumlar, mahbuslar qiladi, qildirishadi bu yerda.
Ya'ni militsiya xodimlari o'sha mahbuslarga nimandir va'da qilib, boshqa mahbuslarni qiynashga majbur qilishadi. Shunaqami?
Xuddi shunaqa.
Masalan, toshtirmada nimalarni boshingizdan kechirdingiz?
Toshtirmada asosan arxitektura qurilish kompleksini kuratori Milliy xavfsizlik bo'yicha Shavkat kelib, toshtirma binosiga kelib, ikkinchi etajga, ya'ni tergov xonasiga olib kirib olib, o'sha yerda shaxsan suhbatlashib, menga boshqa odamlarga, boshqa mansabdor shaxslarni bog'la olish to'g'risida ko'rsatma berasan deb rosa qiynagan. Nozik joyimga tepgan. Undan keyin toshtirmadagi shu militsiyalarga ko'rsatma bergan bo'lsa kerak, ularni ko'rsatmasi bo'yicha ular ham qiynoqqa solib, "Davay, ko'rsatma yozasan, palonchi pistonchi pul oldi berdi qiladigan odamlarni ustidan yozasan" deb majburlashgan. Qiynoqlarning turlari oyoq qo'lni boylab qo'yib, tovonga uradi anaqa bilan rezinka, dubinka bilan. Keyin oyoqdan osib qo'yishadi tepaga. Keyin ana toshtirmani suvi juda ham muzdi. O'tkizib qo'yib boshingizdan suv quyishadi.
Ya'ni shularni hammasini siz o'zingizni boshingizdan o'tkizdi. Sizga nisbatan xuddi shunaqa qiynoqlar qo'llanildi.
Qo'llanilgan. Hushimdan ketgan paytlarim ham bo'lgan. Sog'lig'im ham ancha yomonlashib qoluvdi o'sha paytda. Men 60 kilo edim toshtirmaga borganimda. Toshtirmada bir o'lchanganda 55 kilo chiqdim.
Bilishimcha siz Navoiy shahridagi 47-chi koloniyada saqlangansiz, a?
Qiziltepa shahridagi Navoiy viloyati.
Bundan tashqari yana 73-chi koloniyada Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi koloniyada saqlangansiz. Matbuot bayonotida aytilyaptiki, siz mana shu ikkita koloniyada ham qiynoqlarga solingan ekansiz.
Arnasoyda solinmaganman. Arnasoyda asosan 47-da. 47-da nogiron bo'lishimga qaramay, meni og'ir ishlarga, ya'ni 47-chi zonada g'ish ishlab chiqariladi. Mani shu 5 ta 10 talab g'ish tashishga majbur qilishgan, shunaqa og'ir ishlarga qo'yishgan. Menga 3 kilodan oshiq ko'tarish mumkin emas edi. Qamoqdan oldingi vrachlarning xulosasida 3 kilodan oshiq ko'tarish mumkin emas. Menga 20-30 kilolar ko'tartirishgan. Qamoqxonadagi haligi militsiyada o'zini kuchidan foydalanib, o'zini vakolatidan foydalanib, bizani ilojsizligimizdan foydalanib, men arxitektorligimni bilib, menga uchastkalar, o'zligini shaxsiy uchastkalarini chizdirishgan.
Ya'ni haq to'lamasdan.
Endi hamodiy naqdimga haq kim to'laydi?
Tushunarli. Endi mana 73-chi koloniyada, Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi 73-chi koloniyada boshingizdan o'tkizgan voqealarni aytib bering. U yerda nimalar bo'ldi? Mana qiynoqqa solinmadi, deyapsiz. Demak, u yerda mahbuslarga munosabat yaxshi bo'lgan ekanda?
Mahbuslarga birmuncha endi o't koloniyada endi anaqasi yengillashtirilgan. Unaqa juda ham qattiq o'tda azob bo'lgani yo'q. Faqat bir xillari mahbuslardan pul kutardi, mahkumlardan.
Ya'ni qo'riqchilar.
Ha, o'sha azgina u bu haq olib turishardi.
Ya'ni o'sha haq olib turgani uchun shunaqa qiynoqlarsiz bir normal munosabat bo'lganmi?
Yo'g'ini men bilmayman.
Baxtiyor aka, mana siz 2014-yilning 19-sentyabrida amnistiya munosabati bilan qamoqdan ozod qilingan ekansiz. Shu qamoqdan chiqqaningizdan keyin mana shu qiynoqlar yuzasidan qandaydir bir tashkilotlarga murojaat qildingizmi? Murojaat qilgan bo'lsangiz, kimga murojaat qildingiz va qanday javoblar oldingiz?
O'sha qamoqda qiynalayotgan paytimda meni uydagilar murojaat qilishgan, lekin buni hech qanday foydasi bo'lmagan.
Kimga murojaat qilishgan?
Hattoki O'zbekiston Respublikasi prezident apparatigacha murojaat qilingan, Milliy xavfsizlik xizmati, Respublika Milliy xavfsizlik xizmati inoyatovga murojaat qilingan, prokuraturaga, bosh prokuraturaga, Oliy sudga murojaat qilingan. Murojaatlar hammasi meni qamagan, meni ayblagan tergovchi o'sha eng past quyi instansiyaga tushib kelgan xat tepadan. И ular javob yozib olishgan. Biz chora ko'ryapmiz. Yana natijasini keyin ma'lum qilamiz degan nima deydi? Qanaqa tushuntirsa bo'ladi?
Atpiska.
Da, xuddi shunaqa bo'lib ana qo'yishgan. Lekin haqiqatni hech kim tegiga yetishga hech kim xohlamaydi haqiqatni.
Siz o'z haq-huquqlaringiz tiklanishi uchun kurashmoq niyatingiz borligini e'lon qilibsiz, a? Qanday yo'llar, qanday vositalar bilan kurashmoqchisiz? O'zingizni haqqingiz tiklanishiga ishonasizmi?
Ochig'ini aytsam, nimadan boshlash kerakligini o'zim bilmayapman. Menga yo'l ko'rsatish kerak. Haqiqatni ro'yobga chiqarish uchun yo'l ko'rmayapman. Meni yozgan, o'ylagan fikrlarim, meni faktlar, meni aybsizligimni tasdiqlaydigan faktlar hech kim yetib bormayapti, hech kim qiziqmayapti. Shuning uchun prezidentimizdan juda so'ramoqchi edim, shuni prezidentimizga yetkazmoqchi edim, shularni haqqoniy ko'rishni xohlardim juda ham. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga men juda ham qattiq ishonaman. Konstitutsiya bo'yicha ham har bir fuqaroni himoya qilishga ular mas'ullar, xudo xolasa bizani hammani mashaqqatlarni hammasini himoya qiladilar.
Bu o'zini tergov jarayonida va qamoqxonada qiynoqlarga solinganini iddao qilayotgan Baxtiyor Haqnazarov bilan suhbat edi. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar ham O'zbekistonda qiynoqlar mavjudligini ta'kidlab keladi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi so'nggi bor 2013-yilning noyabrida O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirgan. Toshkentdagi inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi 2014-yil davomida O'zbekistonda kamida 23 mahbus qiynoqlar yoki qamoqda orttirgan kasallik oqibatida hayotdan ko'z yumgani haqida ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Inson huquqi himoyachilarining aytishlaricha O'zbekistonda qiynoq qo'llashni taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qaramasdan tergov izolyatorlarida va qamoqxonalarda gumonlanuvchi va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash davom etmoqda. O'zbekiston prezidenti 2012-yilning 25-dekabrida imzolagan va ertasiga rasmiy matbuotda e'lon qilingan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun oradan 1 yil o'tib, 2013-yilning dekabrida kuchga kirgan edi. Mazkur qonunda qiynoqlar qo'llanilishi taqiqlangan. Ayni paytda O'zbekiston hukumati mamlakat huquq tartibot tuzilmalarida qiynoqlar sistematik tus olganini rad etib keladi. 2013-yilning oktyabrida Jenevada bo'lgan muhokamalarda O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'z mamlakatida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi xabarlarni rad etgan va xalqaro nohukumat tashkilotlarini O'zbekiston borasida bir taraflama noxolis axborot tarqatayotganlikda ayblagan edi. Siz Ozodlik to'lqinida bugunning gaplari dasturini tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozirgina Toshkentda olingan xabarlarga qaraganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Qashqadaryo viloyatiga safar qilgan. Bu norasmiy xabar, o'sha norasmiy xabarda aytilishicha mamlakat prezidenti O'z Transgazni viloyatdagi boshqarmasi zalida taxminan 300 kishi bilan uchrashgan. Shu gaplarga qaraganda bu saylovoldi uchrashuvi va shunday qilib keyingi 1-2 haftadan beri urchib ketgan g'alati bir gapga prezident Karimovning kasalligi to'g'risidagi xabarlarga menimcha mana agar Karimov chindan ham qarshiga borgan bo'lsa chek qo'yildi. Karimovning kasalligi to'g'risidagi gaplar juda ko'p ommaviy axborot vositalarida aytildi, lekin O'zbekistonda shu gapni inkor qiluvchi biron bir mujda paydo bo'lgani yo'q. Shuncha kundan beri agar biz 18-fevral kungi televideniyada qilgan chiqishini hisobga olmasak, 18-fevral kungi chiqishi ham 6-fevraldagi qurultoyda qilgan chiqishi edi. Nimaga O'zbekiston rasmiylari bunday mishmishlarga darhol bir chek qo'yish haqida o'ylamaydi?
Endi rasmiy an'analar shunaqa bo'lib qolganki, xuddi SSR davridagi muammo to'g'risida paydo bo'lgan muammo yo'q, paydo bo'lgan mana shunaqa savollarga javobni qidirmasdan bu to'g'risida gapirmasang, demak xuddiki bu muammo yo'qdek bo'lib qoladi. Agar gapirsang, sen o'sha mishmish ko'ringan degan shunday bir ma'lumotni rasmiy darajaga ko'targandek bo'lasan deb o'ylashadi. Lekin ma'lumki bu yerda bu eskicha fikrlash, chunki bunday yopiq har tomondan ma'lumotsizlik borgan sari shu mishmish bo'lsa ham uni kuchayishiga olib keladi. Lekin ayrim ma'lumotlarga qaraganda buni paydo bo'lishi tepada ketayotgan har xil guruhlar o'rtasidagi tortishuvlarni oqibati degan gaplar ham bor va bu tortishuvlar ne sababdan va nimaga oxirgi paytda kuchaygan, avjga chiqqanini ham menda ham savol tug'diradi. Chunki
yo'q, bu agar har xil guruhlar o'rtasida tortishuv bo'ladigan bo'lsa, xo'p, shunday deb qabul qilaylik, Karimov komaga tushib qoldi degan xabar, shum xabar o'sha tortishuvda qanday rol o'ynashi mumkin?
Menda ham shu savol tug'diradi, qanday rol o'ynashi mumkin? Endi qarang, bu yerda bitta guruh ikkinchi guruhni masalan kompromat qilib yomon ko'rsatish uchun mana shu guruh tarqatyapti deb shunday narsani tarqatishi mumkin ma'lumotni boshqasiga to'nkash uchun, yo bo'lmasa qanaqadir boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Buni ratsional bir gapirish judayam qiyin. Bilasizmi, sovet davrida taxt oldida kurashlar to'g'risida Cherchillning bir gapi bor edi, bu bilami TV'dagi buldoklarni urushiga o'xshaydi, bir nimani bilmaysan birdaniga o'sha o'lgan buldokni jasadini tashlab yuborishadi, kim uni o'ldirdi, qanaqa o'ldi bilmaysan. Bu angrichanlarni o'ziga xos bir qanaqadir gapi bo'lishi mumkin, angliz tilida bilganda boshqacha tushunishi mumkin, lekin mana o'zbek rus tilida mana shunaqa tarjimasi edi. Menimcha u o'xshash bor uslub, ma'lumot yo'q, yopiq har tomonlama.
Balki bu qandaydir shu saylov oldidan bir siyosiy texnologiyani bir unsuridir. Karimovni masalan komaga tushib qoldi deb keyin birdan yana bardam xalq oldida paydo bo'lishini ko'rsatish. Balki bu xabarni, Karimovni komaga tushib qolgani to'g'risidagi xabar ataylab sizdirilgandir. Masalan, birinchi bo'lib bu haqda O'zbekiston xalq harakati deb atalayotgan tashkilotni sayti yozdi va hokimiyatdagi o'zini manbalariga tayanib yozdi-da. Balki ataylab chiqarilgan informatsiyadir o'sha saylov oldidan bir effekt yaratish uchun.
Bo'lishi mumkin, chunki u o'tmishda unaqa bo'lgan edi. Bir yaqin tanish inson menga shuni aytib bergan, shu tepalarda o'zi ishlagan, o'z vaqtida xabaringiz bo'lsa Karim saraton kasalga uchragan, o'ladi degan mish-mishlar paydo bo'ladi, o'shanda shu tarqatilganini sababi bo'lgan ekan, kim atrofda tayyor mana shunaqa suyak kuchsiz bo'lib qolgan rahbar sal hukumatdan va taxtdan uzoqroq bo'lganda taxtga da'vogarligini namoyish qilish uchun ochiboydi. O'shanda o'sha odam aytishicha Qozim To'laganov faol qilib bo'lib ancha aktiv o'zini ko'rsatgandan keyin uni olib tashlashgan degan gaplar bo'lgan. Endi u odamni fikri bu qay darajada bu to'g'ri yo'q bilmayman, balkim hozir ham shunaqadir. Lekin ikkinchi marta bitta daryoga kirib bo'lmaydi, bilasiz, shuning uchun bir gap bor, qadimgi yunonlarning gapi bor. Demak, bu yerda atrofdagilar ham o'sha agar tip o'zlar prezident atrofidagi siyosiy guruhlar ham tajribali, aqlli bo'lgan, ular ham aldanishga ham endi aldanmasligiga ham harakat qilishadi. Shuning uchun bu yo'l bilan yana bir bor masalan shunday bir o'sha haligi kimdir da'vogar bo'lsa shuni bir qo'yaylik, kim ekan bu degan fikrda paydo bo'lishi mumkin. Shunaqa shu uchun qilyapti, shu sababli edi. Lekin menimcha bu ham jiddiy sabab emas.
Kozim To'laganov
texnologiyalar o'xshaydi, lekin sabablarini qidirish kerak. Sabablar har xil bo'lishi mumkin. Texnologiyalar lekin balki shu ham o'sha atrofdagi bo'lgan, mana shu bilasiz-ku, prezident hali Samarqandda xalqaro turistik forumdan oldin hech qanday bir gaplar yo'q edi saylov to'g'risida. O'shanda bir aytib o'tirgan edi, men siyosatda qolaman, qatnashaman, demak norasmiy yangi saylovda qatnashishga tayyorman deganlar edi. O'sha gapdan oldin har xil internetda, tarmoqlarda va Rossiyada chiqadigan saytlarda prezident atrofidagi guruhlarni o'rtasida kurash avj olib ketgan edi va o'shanda aniq fakt edi, Rossiya tarafi atrofidagi bir siyosatchiga yo'l bo'shatilyapti. Chunki hech kim bilmaydi, Karimov qoladimi yo'qmi, qolmaydigan bo'lsa mana mana shu Rossiyani odami bo'lishi kerak degan. U odam endi uni aytmasam ham bo'ladi, uni hamma biladi, u juda qanaqadir bir foiz obro' e'tiborga ega shaxs emas, o'zbek xalqini jamiyatini oldida judayam vahshiy shaxs. Lekin o'sha shaxsni Rossiya tanlagan. Endi uni umuman bog'liq bo'lishi mumkin shu o'yinlar, uni bir qanaqadir nima desak bo'ladi, bir oshkora qilish uchun uni nimalarini atrofda shu gaplarni endi bilmayapmanmi
o'sha ismmi?
O'sha ism kim O'zbekiston hukumatida eng qonxo'r jallod degan nom olgan, eng qattiq qo'l emas, qattiq qo'l yumshoq gap, kim boshqalarni qiynab yerini bosib olgan, siqib olgan, fermerlarni so'kkan, prokurorlarni dalalarga jo'natib, otasi tengi odami, otasi onasi qolmay so'kkan shu shaxs nima hozir etmayman, etmasam har bitta o'zbek ismini nomini aytadi. Bu bitta unaqa shaxs.
Xo'p, tushunarli.
Bu shaxs bitta, hamma buni biladi, bu shaxs kimligini ham biladi, hamma biladi bu shaxs kimligini biladi, shuning uchun gapirmasa ham bo'ladi.
Xo'p, Kozim To'laganovni tilga oldingiz, tinglovchimizga bir yodiga solib qo'yaylik. Demak bir necha yil avval Kozim To'laganov Toshkent shahar hokimi bo'lgan-a?
Ha, lekin bosh vazir muvini bo'lgan.
Ha, xo'p.
O'shanda mish-mishli bo'lgan edi. Kozim To'laganov mana bo'lib qoladi prezident, bu merosxo'ri Karimov qarindoshlari ham shunaqa gaplarni tarqatib yuradi. Kozim To'laganov juda yaxshi ismda bor. Bu bo'lgan gap. Lekin o'shandan keyin birdaniga bir nima bo'ldi, Kozim To'laganovga qarshi ko'pgina faktlar yig'ilib oshkora bo'ldi. Endi bu faktlarga ishonsa bo'ladi, chunki har bitta hokimni orqasida bunaqa qing'ir ishlar bor. Bu Kozim To'laganov oddiy o'shalarga hammalarga o'xshagan bir hokim bo'lganda ham, boshlig'ida ishlaganda ham, vazirlar mahkamasida ishlaganda ham shunaqa ishlar qilishi bo'lgan, men ishonaman shunga. Endi o'shanda birdaniga o'sha faktlar chiqib ketdi, Kozim To'laganov siyosatdan yo'qolib ketdi.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. 18 fevral kuni O'zbekiston prezidenti keksalarni e'zozlash yili davlat dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorini imzoladi. Men qarorni sinchiklab o'qib chiqdim. U yerda asosan oshirish, kuchaytirish, takomillashtirish, kengaytirish, yangi bosqichga ko'tarish, qo'llab-quvvatlash degan so'zlardan iborat qaror. Bir konkretika ko'rmadim va shu davlat dasturini amalga oshirish uchun davlat byudjetidan qancha pul ajratilajagi to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Qiziqda, davlat dasturi degani bu bir katta bir islohot degani, o'sha sohadagi katta islohot degani. Bu katta islohotlar pulsiz bo'lmaydi. Nima uchun pul haqida gap yo'q?
Endi bu qisqacha aytsa bo'ladi, afsus O'zbekistonda an'ana bo'lib kelgan oxirgi yillarda bu rasmiyatchilik, bu har yili bunday dasturlar qabul qilinadi. Bilmayman nimaga bunaqa qilingan, balki moliyalashtirish muammosi bordir, balki haqiqatdan ham bu dasturni 100% ham ishlab chiqarilmagan. Lekin to'g'ri, umuman aytgan gaplaringiz juda ham to'g'ri. Bu oddiy hol bo'lib qolgan. Dastur deganda albatta uni tegida islohot va har bir dasturning orqasida byudjeti bo'lishi kerak. Bu yerda byudjeti yo'q, bu oddiy rasmiyatchilik. Men bilmayman qay darajada bo'ladi. Ijrosini ham kutsa bo'ladi. Ko'pgina ijobiy har tomonlama baho berilgan prezident qarorlari ham ijrosida umuman ko'p ijobiy tomonlarini yo'qotib, yo umuman amalga oshirilmaydi, yo shunday bir qiyshiq tomonlari bilan amalga oshiriladiki, uni birinchi namunasiga o'zini eng chiqqan birinchi variantiga o'xshamasligini o'xshamaslik ko'zga tashlanib qoladi. Shuning uchun man bunday dasturlardan bir qanaqadir jiddiy oqibatlar kutmayman. Bu oddiy rasmiyatchilikka asos aylanadi.
Xo'p, Anvarjon, keling Ukrainadagi gaplardan gaplashaylik. Xabaringiz bor, 12-fevral kuni Normandiya 4-tagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Germaniya kansleri, Fransiya, Ukraina, Rossiya prezidentlari 4 kishi gaplashdi. Tuni bilan 16 soat gaplashdi. Ular bir qarorga kelgan bo'ldi. O'sha qaror mahsuli bo'lgan qog'ozga kontakt guruhi qo'l qo'ydi. 15-fevral kuni urush o'totish to'xtatish kerak edi, lekin to'xtagani yo'q. Kecha Ukraina harbiylari Debaltsevani tashlab chiqdi. Bugun Mariupolga qarab separatchilar harakat qilyapti. Janglar davom etyapti. Nima bilan yakun topadi mana shu vaziyat?
Yani birinchidan Vladimir Putinga ishongan inson o'zi qip-qizil ahmoq bo'ladi, qo'pol bo'lsa aytaman. U bilib qo'ying, Ukraina Rossiyaga kerak emas Vladimir Putinga. To'g'ri, Vladimir Putin hozir o'zini siyosatini garovga tushib qoldi. Chunki 15 yil ichida islohotlar qilmagan, susaygan Rossiya qomashyo ba'zi iqtisodiyoti undan battar sanksiyalar ahvolga tushdi. Hozir mana shu Ukraina sharqini Rossiya tarkibi kirgizishi mumkin emas, chunki ularni moliyaviy yordam berishiga Rossiyani byudjetida puli yo'q, Qrimga pul ketyapti bir tomondan. Ikkinchi tomondan boshqarish qanaqa endi u yoqqa Yevropani Putinni fikricha, chunki Putin 19 asr shu kolonializm davrida fikrlaydi, Yevropani ta'sirini ko'rsatib shu ushlab turish o'zini siyosati. Bu 19 asr siyosati, bilasizmi, Yevropa 21 asrdan fikrlaydi. Bu fikrlar bir biri, odamlar bir birini tushunmayapti. Bu shuning uchun bu kelishuvlar bitding yaqinlar. Masalan, qanaqa strategiyasi bor edi Rossiyani o'zi oxirgi 5 yil qilingan strategiya bizga ko'ryapmiz. Suriyada qancha ko'p urush bo'lsa shuncha yaxshi, chunki Qatar o'zini gazini olib chiqib sota olmaydi. Iroq bilan birga Yevropaga, demak bu juda yaxshi, Rossiya asosiy gaz ta'minlovchi monopolist bo'lib turadi Yevropada. Bu masalan bitta muammo. Ikkinchisi Ukraina. Ukrainada qancha muammo bo'lsa shuncha Yevropa kuchsiz bo'lib Rossiyani tan olishga majbur bo'ladi. Vladimir Putinning xalqaro muammolarni birga yechishga, lekin hech qayerda xalqaro muammolarni hozirga yechishga qurbi yetmagan Rossiyani buni bilamiz. Markaziy Osiyoda hozircha Rossiyani kuchi yetmayapti, chunki asosiy maqsad bu O'zbekiston bilan Turkmanistonni nazoratga olish. Turkmaniston, chunki Turkmaniston gaz zaxiralari juda katta, agar Yevropaga chiqadigan bo'lsa shu gazi bilan gazi Rossiyani Gazprom narxi gazini narxi tushadi, demak Turkmaniston chiqish kerak emas. Va O'zbekistonni kim boshqarsa, buni hali oq podsholar aytmasa ham kommunistlar Stalin davridan bu fikr bor, o'zbek bu xavfli millat, judayam millatchi, shuning uchun bularni har doim man arxivlarda ko'rganman, nazorat qilib turishimiz kerak. Bularni nazorat qilib kuchga kirgizishdan to'sqinlik qilib tursak, kuchsizlik bo'lib tursa, o'zbeklar deyam Markaziy Osiyoni nazorat qilsa bo'ladi Afg'onistonni. Bu bo'tdi strategiya. Hozircha Ukrainada faqat qovatish strategiyalar. Endi ratsional fikrlaydigan shaxs aytadiki, qancha bunga pul ketadi, odam oladi. Bu ratsional fikrlovchi shaxs. Putin ratsional fikrlamaydi. Putinni maqsadi o'sha sobiq kolonial tizimni tiklash 19 asrdagi. Buni Yevropadagi siyosatchilar ishonmayapti, chunki Yevropadagi siyosatchilar bundan umuman boshqa avlod siyosatchilar buni bunaqa narsani qanaqadir fantastika deb qabul qilyapti. Shuning uchun o'sha Normandiya 4 guruhi, Minskdagi kelishuvlar, buni hammasi soxta. Buni hammasi soxta. Endi buni oqibati iqtisodiy oqibat juda og'ir bo'ladi. Sanksiyalar baribir kuchayadi, katta urushga olib keladi va buni iqtisodiy oqibatlarini o'zbeklar ham ko'rsa bo'ladi. Ko'tarilgan narx-navolar, dollar qimmatligi, ishsizlik, u odam yoqqa yurgan qaytaman qaytayman deb yurgan muhojirlarimiz, bu hali qoluva. Biz hammamizga hozir nafaqat Yevropa, Markaziy Osiyo hammamizga bitta odamni o'yinlariga uni mana shu 19-chi asrda o'zini his qilgan deb masalan ruhiy kasalga uchraganga o'xshaydi bu shaxs shuni o'yinlarini garovga tushib qoldik. Buni hamma odam tushunishi kerak. Bu o'yin, bu o'yinni garovga tushib qoldik biz. Tariximizda bo'lgan narsa. Shuni bilish kerak. Bu kelishuvlarni hammasini tegida qo'yish qo'ymaslik bu bir tinglik qimmatli kelishuvlar.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Rahmat Anvarjon.
Rahmat. Ho'p.
Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.